Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Atėjo 2025 metai, nors ekonomika tikėtina ir toliau augs, kils algos, kils ir kainos, brangsta energetika, kuras, todėl tikėtina kils ir vartojimo krepšelio kainos. Kaip tai atsilieps mūsų gyvenimo geroviai, kol kas sunku pasakyti. Naujaisiais metais pirmosius darbus turės parodyti naujoji valdžia, panašu, kad dirbti koalicijai nebus lengva, nes jau dabar akivaizdus ir neišspręsti nesutarimai tarp politinių partnerių, o kaip bus, kai reikės priimti sprendimus mokesčių, šeimos, sveikatos, socialinis ir kitais klausimais. Ukrainoje tęsiasi karas ir galo kol kas nematyti, neaišku, koks vakarų planas šiame kare, ar naujasis Amerikos prezidentas sugebės pasiekti taiką, kokia ta taika galėtų būti, matant tai, kas vyksta fronte. Taigi tokios temos, apie kurias mes šiandien ir pasišnekėsime, ko tikėtis iš 2025 metų, bent jau pirmosios kažkokios įmanomos prognozės iš ekspertų šiandien mūsų laidoje. Ir su mumis šiandien nuotoliu Indrė Genytė Pikčienė, Šiaulių banko ekonomistė. Sveiki, Indrė.
Sveiki.
Vytauto didžiojo universiteto profesorius Šarūnas Liekis. Sveiki, Šarūnai.
Labas rytas.
Ir gynybos ir ginkluotės ekspertas, atsargos majoras Darius Antanaitis. Sveiki, Dariau.
Sveiki.
Nu, visus aišku su naujaisiais atėjusiais metais, kad viskas būtų gerai ir kad viskas sektųsi, kad būtų sveikatos ir aišku, kad kuo greičiau pasibaigtų karas, bet kokiu atveju čia dar sunku mums apie tai kažką pasakyti. Indrė, pradėkime nuo ekonomikos, gal vis dėl to, kaip be būtų, naujieji metai atnešė daug pokyčių įvairiausių, pradedant brangstančią energetiką, kaip jau čia buvo minėta, ir, aišku, žadama, kad kils algos, bet su tuo kils ir įvairios kainos, turbūt ir vartojimo krepšelis ir visa kita. Kaip jūs matote, kokie čia metai mūsų laukia?
Taip, tai gal pirmiausia reiktų atsigręžti atgal ir šiek tiek atsispirti nuo praėjusių metų, nes prieš metus irgi matyti panašiose aplinkybėse buvom susitikę ir kalbėjomės, kad na, laukia labai neapibrėžti metai, po tuo metu manyta, kad 2023 metų recesijos laukia tam tikri vangaus atsigavimo metai, bet ekonomika mus visus nustebino. Iš tikrųjų, 2024 buvo gerokai dinamiškesni negu ekonomistai tikėjosi ir prognozes teko pagerinti tikrai ne vienam iš mūsų. Visi matyt gerinome prognozes, nes na, ir pirmasis ketvirtis parodė gerokai pranokstantį lūkesčius energingą ekonomikos atšokimą, kuris tęsėsi antrąjį ir trečią ketvirtį, įsijungė ir į išorę, ir į vidų orientuotos ekonominės veiklos, tad tų tokių na, pozityvių surprizų 2024 metai pasirviravo ir tikėtina, kad šie metai bus labai organiška ir natūrali to gero atsigavimo starto tasa, nes palankių aplinkybių tolesniam augimui, na, jų tik daugės. Visų pirma, tai aišku, Europos Centrinio banko elgsena, pozicija ir tolesnė matyt normalizavimo trajektorija, kalbant apie palūkanų normas, nes vis tik griežtinimo epizodas jau yra praeity. Jau 2024 metais stebėjome ne vieną palūkanų normų karpimą. Taipogi tiek Europos Centrinio banko vadovė, tiek ir kiti Europos Centrinio banko vykdančiosios tarybos nariai užsimena, kad link normalizacijos palūkanų normų bus judama ir iš tiesų stebint finansų rinkų ateities sandorius, jau šių metų viduryje matysime, kad palūkanų normos taps neutralios. Pinigų politika nebebus griežta ir palūkanų normos slystels žemiau 2%. Tai iš tikrųjų yra svarbi dedamoji Europai, nes na, Lietuva čia išsiskiria tuo, kad mūsų tiek gyventojai, tiek įmonės nėra stipriai įsiskolinę ir palūkanų normos veikia tikrai nedidelę visuomenės dalį, bet vakarų Europa, kuri yra mūsų kertinė eksporto rinka, nuo šių sprendimų yra labai priklausoma ir palankesnė pinigų politika įlies energiją energijos cikliniam ekonomikos atsigavimui, nes, na, kuomet žemesnės palūkanos, natūralu, kad įmonės turi daugiau finansinės manevro laisvės, apyvartinių lėšų valdymui, taipogi didesnis apetitas kredituotis, investuoti į plėtrą, į technologinį atsinaujinimą, taipogi ir gyventojams, aišku, į didesnis akstinas yra tiek sprendimus priimti su būstu susijusius, o tai natūralu, kad katalizuoja šitus sprendimus aptarnaujančias veiklas. Įrangą, statybas, remonto darbus, apstatymo susijusias pramonės šakas. Tai tas toks ciklinio atsigavimo momentumas, jisai yra dar tik prieš akis ir mūsų mažai atvirai į išorę orientuotai ekonomikai tai yra svarbus elementai. Taip pat kitas momentas, kuris yra svarbus, tai aišku kainų dinamika. Po 2022-2023 metų netipinio, ne ekonominės prigimties kainų šoko, kuris buvo iš pradžių nulemtas tiekimo grandinių išsibalansavimo ir energetikos krizės, pernai turėjome tam tikrą atokvėpio laikotarpį, vidutinė metinė infliacija panašu, kad bus 0,8-0,9, kaip ir prognozavome, bet šiemet jau matysime Lietuvai, na, gerokai matyt natūralesnį infliacijos lygį, kainų augimas paspartės iki 2,6, kaip kad aš prognozuoju, nes, kaip matome, yra tiek tų tokių anksčiau apspręstų sprendimų, kurie jau įsigaliojo, tai yra tas akcizų padidinimas, kuris palietė jau tiek alkoholį, tiek energetikos nešėjus, kūrą ir panašiai. Tiek ir mano minėtas ciklinis atsigavimas per vartojimo pusę matyt katalizuos irgi šiek tiek kainų didėjimą. Gerai yra žinia ta, kad tarptautinės žaliavų rinkos kol kas tikrai siunčia palankius vartotojams signalus, kuriuos aišku paaštrina dar ir Donaldo Trumpo retorika, kuri nustumia žaliuosius tikslus į šoną ir atitinkamai žada daug gausesnę naftos gavybos pasiūlą rinkai. Tai tu tokių, na, tarptautinių signalų yra dėkingų, kurie tiesiog leis iš dalies absorbuoti šitus mūsų vietoje priimtus reguliacinius sprendimus didinti akcizus.
Dėkui, Indrė, kaip supratau, tai tik tai geriau ir geriau viskas bus. Iš tikrųjų, kažko dėl kažko labai pergyvent nereikia, ekonomikoje bus viskas tvarkoj, jeigu nenutiks ko nors pas mus politikoje, gerbiamas profesoriau, ir vat, o politikoje visą laiką gali nutikti, pavyzdžiui, sugalvoti valdžia kokius nors neįmanomus mokesčius arba dar kažką. Bet nuo to, aišku, čia mes dabar ne apie mokesčius, apie tai, ką jie sugalvot gali, nes sugalvodami ką nors tokio, jie gali subirėti tiesiog. Kaip jums atrodo, kiek žvelgiant į tai, kas vyksta dabar beformuojančiam, man tai toks dar vis formavimosi valdžios etapas arba prisitrinimo vieni prie kritų etapas, toksai, kaip jums atrodo, kiek čia tvari koalicija yra? Ir apskritai, ką galvojat apie politiką?
Nematot, politika be abejonės mūsų čia tam gyvenime yra labai svarbi, bet ne kiek netgi mūsų tas vietinis daržas, ne vietinė, čia mūsų koalicijos formavimas čia labiau įtakoja situaciją, bet bendraeuropinis kontekstas, praktiškai visur rinkimai ateinančiais metais. Didžiosios valstybės yra tokioje tarpukelyje ir iš principo yra tas pasirinkimų tarpukelis labai svarbus, nes akivaizdu, kad tas neoliberalus modelis, kuris veikia iki šiol, jisai nebeveikia. Ir Trumpas yra ženklas to, kad tas modelis nebeveikia ir jisai nori sistemą keisti. Čia man labai primena Gorbačiovą. Aš Trumpą vadinčiau Gorbačiovą. Ne, tai šitame situacija. Kai Gorbačiovas sugalvojo reformuoti sistemą, prisimenu, toksai buvo propagandinis žurnalas Sputnik, rusiškas. Tai jį, pavyzdžiui, Vokietijos demokratiniai respublikai buvo uždraudę, nes per daug radikalų buvo. Tai, žodžiu, man atrodo, mūsų požiūris į Trumpo politiką ir primena va tą, žodžiu, Vokietijos demokratinės respublikos politiką ir apskritai visos Europos politiką į Trumpą labiau yra panašu į tą reakciją, su kuria mes pasitikome Gorbačiovą 85-87 metais, kai buvo pradėta pertvarka. Kitaip sakant, mes esame konservatyvesni, ta prasme, labiau prisirišę prie to, kas anksčiau buvo, negu kad, sakykime, tie patys amerikiečiai dabar, kurie nori viską griauti, keisti ir panašiai. Tai čia vienas aspektas. Kitas dalykas, svarbiausias dalykas, matyt, čia net Indrė labai daug šnekėjo apie infliacijos rodiklius, bet čia ar yra augimas tokio tipo ekonomikose? Nes jeigu kalbama vėl, jūs Indrė minėjo apie 2,5% infliaciją, ko reikėtų tikėtis, tai reiškia augimo praktiškai nėra. Visi, na, jeigu ne, tavo ekonomika neauga daugiau negu 2,5%, tu niekur neaugi. Visi kiti auga, kiti parametrai, mes užmirštame, pavyzdžiui, tos pačios bedarbių skaičius, lapkričio vidury buvo beveik 9% Lietuvoje, Lenkijoje reikia paminėti, vat, pavyzdžiui, 5%. Kitaip sakant, tendencijos pas mus nėra labai geros ir ne vien,
Taip, tendencijos nelabai geros ir dėl tų tendencijų valdžia, mūsų dabartinė valdžia, naujai sukurta, sako, reikia kažkokiu būdu gelbėti šalį, užkaišyti biudžeto skyles, visa kita. Ir dabar koalicija yra sudaryta tokiu principu. Vieni sako, reikia socdemui mokesčių ir ten didinti mokesčius visiems, kam galima, turtingiesiems tame tarpe ir viduriniai klasiai. O koalicijos partneriai ten Nemuno Aušra, pavyzdžiui, sako, iš vis reikia mažiau kalbėti dabar čia apie tą mokesčius, palaukti, čia reikia kažkokį gal moratoriumą padaryti, mokesčių kėlimų ir taip toliau. Tai vat šitoj šviesoj, kas čia gali nutikti?
Na, matote, jie nesprendžia, blogai viskas bus. Mano nuomonė, blogai, visų pirma, kadangi nieks nesprendžia struktūrinių sisteminių dalykų, nieks apie juos negalvoja. Pavyzdžiui, tas pats žaliasis kursas. Akivaizdu, kad ir patyrė fiasko. Apklausos kai kurios rodo, kad tik 3% gyventojų žaliuoju kursu pasitikė. Tai jeigu mes to kursu nepasitikėme, na, kaip demokratinė visuomenė, tai kodėl mes varom vėl tas baterijas ant stogo ir panašius dalykus, kurie akivaizdžiai, kad sistemos nepalaiko. Sakykime, mūsų kolega darė šią karas, badas, maras, ne, čia kariniai reikalai. Tai tokioj situacijoje, įsivaizduokite, mes neturime realiai generavimo galimybių, tai nėra generavimas realus. Mes jau Lietuvoje laikas nuo laiko skirtingose vietose, nu, pavyzdžiui, Palangoj, Vilniuje, rajonais, turime blackoutus. Apie tai daug kas nešneka. Vat Vilniaus rajone tam pačiam reguliariai nereikia jokių audrų, yra reguliariai prasidėję blackoutai. Tarsi nuo šitos sistemos. Mes neturim generavimo galimybių palaikyti visą energetinę sistemą.
Planai iki 30 metų, kad mes būsime čia turbūt labiausiai atsinaujinančių šaltinių šalis ir kad pardavinėsime Vokietijai elektrą, apie tai kalbame.
Matot, jeigu vokiečiai investuos į ją, bet jeigu dabar vokiečiai ją nutrauks investavimą, patys pusę trilijono sukišė. Pusę trilijono sukišo į žalią kaitą patys Vokietijoje. Ir dabar, jeigu visą šitą jie nutrauks, greičiausiai šitas kursas žlugs, nes jis nėra efektyvus. Mes perkame visokius įrenginius toj pačioj Kinijoje ir įsivaizduojam, kad mes čia transformuojam į žalią ekonomiką save, kai Kinai degina anglies elektrinės.
Nu, bet vėjo parkų statybos nesustabdysim, turbūt, nors čia yra norinčių dabartinė valdžia kažkaip tai vieną vėjo parką nukilinti, bet iš principo...
Tai gal jų iš viso reikia pergalvoti strategiją, ta prasme, yra mažosios atominės elektrinės ir panašus dalykai. Akivaizdžiai reikia trauktis kuo greičiau, bet mūsų valdžia nesugebės pasitraukti, kadangi tai yra ilgalaikiai projektai. Tai, ką reikėjo daryti net prieš 10 metų, jie nedarė.
Ką jūs turite omeny trauktis?
Ne, reikia nuo žaliojo kurso trauktis kuo toliau ir kuo greičiau. Kuo greičiau.
Tai ta prasme, nebegaminti saulės elektrinių, nebedaryti saulės elektrinių, nebestatyti vėjo parkų, nepirkti elektromobilių.
Ne, žiūrėkit, nesubsidijuoti. Nustraukim subsidijas ir pradėkim grįžkime į realią ekonomiką. Prasme, visas tas bumas yra subsidijų sąskaita. Ir visas Lietuvos žalia transformacija yra Europos komisijos investicijų dėka. Ir Lietuvos gyventojų dėka, tarp kitko, perkeliama privačiam sektoriui ant jo pečių. Tai vat reikia, iš principo, o apie tuos dalykus labai rimtai aplink visam, ne tik regione, bet visoje Europoje labai rimtai šneka ir numato, kodėl tie patys prancūzai visas atominės elektrinės neuždarė ir paliai. Ir tams ne jos veikia ir toliau, viena tarp kitko galingiausia buvo paleista visiškai neseniai prieš naujus metus. Na, Visagino lygio. O kodėl vokiečiai viską užsidarė ir sėdė ekonominiai dabar ir turi rinkimus ir neaišku, gal AFD turės dėl to. Nu, tai ta prasme, pas mūsų tokio strateginio ilgalaikio galvojimo, ką jie čia daro, su kuo daro ir kodėl daro. Nu, bėga ten, kur yra paprasti lengvi pinigai, Europos komisija ir Europos bankas duos kažką, tai ir žodžiu, mes čia gyvensim.
Gerai, dėkui, profesoriau, už jūsų įžvalgas. Su mumis taip pat Darius Antanaitis, bet mes turim trumpą pertrauką dabar padaryti. Darius ruošiasi turbūt savo pranešimui apie karą. Ar nežinau, galės sureaguoti į profesoriaus ar į Indrės pareiškimus čia jau, kaip sakoma. Padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ko tikėtis iš 2025 metų, kurie jau atėjo į mūsų kiemus, apie tai šiandien šnekamės ir įvairiais kampais bandome tyrinėti situaciją, ekonomiką, politiniai sprendimai ir, aišku, labai aktualus mums klausimas yra karas Ukrainoje. Trys mūsų pašnekovai šiuos klausimus aptarinėja: Indrė Genytė Pikčienė, Šiaulių banko ekonomistas, Šarūnas Liekis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, ir Darius Antanaitis, gynybos ir ginkluotės ekspertas, atsargos majoras. Dariau, tai dabar žodis jums. Karas Ukrainoje. Ką manote 25 metais pavyks nuveikti pasauliui, nežinau, visam politiniam establishmentui, galiausiai karo lauke, kad ar jūs apskritai tikitės, kad 25 metais karas baigsis?
Visų pirma, kai mes suprantam, kaip karo pabaiga, nes karas baigysi tada, kada viena pusė yra nugalėta arba jinai sutinka.
Kai nebešaudo daugiau, nebešaudo niekas, kai žmonės nebežūsta fronte, va taip vat karo pabaiga.
Korėjas pasisavėje niekas nešaudo dažnai, bet ten karas nesibaigė, tai vėlgi, kalbant apie 25 metus, mes nuolat kalbam, kad Ukrainoje tuoj pasibaigs karas, tuoj visi pasirašys, tuoj arba ukrainiečiai nugalės, arba rusai nugalės. Visą laiką mes save maitinam iliuzijomis. Bet tiesa yra ta, kad niekas nežino ateities. Nei Trumpas nežino, nei Putinas nežino, nei Zelenskis, nei Antanaitis nežino ateities.
Viską, bet prognozuoti dar jau galima iš to, kaip mes matome, kas vyksta, sakykime, iš viešų šaltinių, aš turbūt irgi, nežinau, jūs aišku tikrai daugiau žinote negu mes ir turbūt turite ten ir kontaktus su tais, kurie arčiau fronto, bet kokiu atveju mes matom, Rusijoje problemos, ekonomika, vis tiek, kad ten tankai kada nors gal baigsis, jau trys karo metai praeina, aiškia, Ukraina gauna paramą, aišku, irgi ne tiek, kiek reikia, bet yra ir ten ta. Tai vat, žvelgiant į tuos dalykus, vis tiek tu supranti, kad kažkoks išsekimas ir kažkoks jau ateina laikas, koks va tas laikas, kai tu jau arba turi derėtis, arba anksčiau ar vėliau, negali vis tiek 100 metų tęstis karas turbūt, ar ne? Ar gali?
Praeitie buvo 100 metų karas.
Buvo, taip. Ten vietėmis kariavo tada, tai vietis paprasčiau.
Vėlgi, kad suprasti kažką, ateitį reikia pasižiūrėti į praeitį, nes nieko naujo žmonija neišrado taip pat, ar ir gamtoj tas pats per tą patį. Tai 10 metų karas sovietų Afganistane irgi nustekeno Rusijos sovietų ekonomiką, ir tada jau irgi buvo tai ir griūtis socialinė prasidėjo po truputį. Čianai karas yra gerokai didesnio masto, net nepalyginsi su to Afganistano karu. Ir aš manau, nors mes visą laiką rusų propagandą priimam kaip už žinių šaltinį, o propaganda skirta mums pripūsti arabų į akis, kad viskas ten gerai. Bet jeigu mes atmetam propagandą, pasižiūrim, kas iš tikrųjų, tai jeigu Rusijos biudžetas, mes sakom pabėgėlių, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daugiau kitur pinigai niekur neina, pinigai nėra generuojami. Tai tam, kad generuoti pinigus, tu turi eksportų užsiimti, kažkiek tai eksportas eina, bet tu negali eksportuoti, nes tavo vidų reikia daryti. Darbo jėga Rusijoje irgi išsekusi, nėra ką. Mes sakom irgi, kad Rusija baigėsi raketas, bet vis tiek šauda. Taip, baigėsi raketas, šaudo iranietiškom raketam, šaudo Šiaurės Korėjos raketam, šaudo savo raketams, nes jie gamina jas. Bet tai nepalyginsi to, kas buvo. Ir kai mes sakom, kad Rusija per 5-6 metus atstatys savo visus sandėlius, vėlgi, pasižiūrėkim, kas yra mūšio lauke. Tai mūšio erdvėje Rusija naudoja net nuo antro pasaulinio karo sukauptus rezervus. Tai ne tai, kas buvo per 5-6 metus pagamino Rusija panaudojo, bet tai, kas buvo sandėliuose nuo antro pasaulinio karo pabaigos. Kas bus, galėtų būti Ukraina 25 metais, taip, rusai nusistenkenti, jie pabiškė juda į priekį, dėl to, kad ir ukrainiečiai nusistenkenti. Irgi mes labai mėgstam spardyti vakarus per lietai, per mažai, dar kažką tai, bet tvarkoja tai. O iš kur mes kadosime? Visų pirma, niekada kariuomenės neperka daugiau, negu jai reikia užtikrinti užduotis, kurias jie iškėlė politikai tuo metu. Tai jeigu aš nuo šaltojo karo metų pabaigos prieš 30 metus ruošiausi mažo intensyvumo konfliktams, ir kai ateidavo pas politikos, sakydavo, man reikia naujų tankų, jis sakydavo, su kuo tu su tais tankais kariausi, tai natūralu, aš negamindavau, nepirkdavau juos. O tai be abejo, kad tu ir negali duoti to, ko neturi. O kitas dalykas, tu visą laiką pas turi būti pasiruošęs gintis. Pavyzdžiui, mums skauda Ukraina, o amerikiečiams skauda Indo-Pacifikai. Amerikiečiams skauda arba Australams, arba dar tiesiog AUKUS sąjungai. Kas yra AUKUS sąjunga, tai Australija, Australijos, Didžiosios Britanijos ir Jungtinių valstijų sąjunga, kuris skirta būtent veikti Indo-Pacifikose, sulaikyti Kinijos plėtrą. Taigi, jeigu mes sakom, kad JAF nieko neduoda, Tai pasižiūrėkime, kur JAV skauda. Jeigu JAV atiduotų savo strateginius rezervus, tai Kinai su savo 1,4 milijardo gyvosios jėgos rezervų, na, jinai turbūt nukariautų pakankamai daug. Taigi, mano galva,
bet ar jie kariaus, tai čia vėl klausimas yra. Mat, vienas dalykas, mes turim karą, kitas dalykas, mes galim sakyti, nu, būtų, jeigu būtų. Tai čia, aišku, pasaulis jisai įvairus, bet čia dabar kalba eina apie tai, vat, apie suveikiančių karų. Kas su kuo dar gali konfliktuoti, tai čia jau turbūt mes nenuspėsime. Ar būtų ten Kinijos Amerikos koks karas, ar ten Taivano su Kinija ir taip toliau. Tai čia daug dalykų, kurių mes nežinom, gal ten ir nebūtų. Bet vat šitoj vietoj įdomu, kaip šitas karas gali baigtis. Nes visi kalba, kad jau laikas čia derybom, čia Trumpas ateis, čia tuoj viskas susidarės. Bet iš principo, jeigu taip žiūrėt, kaip jums atrodo, laikas derybom pribrendęs jau, ar dar ne?
Apie derybas kalbam nuo pat karo pradžios. Derėtis visą laiką verta, nes per derybas ką tu darai? Tu prozonduoji aplinką, nes tu išeini su savo kažkokiu tai mintimis, kaip rusai. Jie net nepakeitė savo derybinės taktikos, tai yra lygiai tas pats liko, tai užimti 4 rytis sausumos kelią į Krymą. Tiesa, dabar pas juos piškiai pasikeitė šiek tiek, bet vėl.
Bet nekeisti derybinės taktikos yra derybinė taktika, turbūt, ar ne?
Būtent. Ir mes padažnai irgi sakom, rusai stiprus, nes jie nekeičia derybinės taktikos, tai tu būtum labai kvailas žmogus, jeigu tu iš maksimalios tokios savo pozicijos žengtum žingsnį atgal, nes tu jau rodai savo silpnybę, tai jau rodo, kad iš tavęs galima daugiau užspausti. O kad derybos turėtų būti, tai be abejo, kad turi būti ir čia sakyti, jūs kariaukite, nesiderėkite. Nu tai tokius markuolių yra pilnas pasaulis, kad ten muštis svetimom rankom. Tai manau, kad derėtis visą laiką reikia, visą laiką zonduoti, bet derybas ten tai, kad nustojam kovoti už savo gyvybės ir sėdam prie stalo ir dabar nusilinkiam prie žudiką. Tai tu kovoji diplomatiniam lauke, tu kovoji kovos lauke, tu kovoji ekonominiam lauke ir taip toliau, nes karas ten nėra tik šaudau gaudau. Karas apima mažų mažiausiai 4 dimensijos – diplomatinė, ekonominė, karinė ir infrastruktūros, plus dar informacinė. Todėl reikia pažiūrėti į karinius veiksmus už tos didesnės. Mes daugiausiai esam pažeisti informacinės aplinkos, nes mes vis tikim, kad rusai kažką tai sugeba, jie tokie stiprūs ir galingi ten milijardai trilijonai skaičiuoja rublius, bet jeigu mes tos milijardus trilijonus paversime eurus, na visai nebus jau tokia įspūdinga suma.
Gaila, kad aišku, turim padaryti pertrauką, čia dar įdomių dalykų yra fronte, bet mes paskui antroji daly apie tai irgi dar grįšime. Darius Antanaitis, Šarūnas Liekis ir Indrė Genytė Pikčienė, mūsų pašnekovai, trumpa pertrauka, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, ko tikėtis iš atėjusių naujų metų 25-ųjų. 21 amžiaus metų. Apie tai šiandien šnekamės ir tokius pagrindinius tris aspektus bandome apžvelgti. Tai ekonomika, valdžios stabilumas ir jos veiksmai ir, aišku, karas Ukrainoje. Ir būtent šiais klausimais kalbame su Indre Genytė Pikčienė, Šiaulių banko ekonomiste, Šarūnu Liekiu, Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi ir Dariumi Antanaičiu, gynybos ir ginkluotės ekspertu, atsargos majoru. Tai, Indre, vis tiek, pradžioje jūs, aišku, džiaugsmingai ir kas yra labai gerai, papasakote apie tai, kad vis dėlto ekonomika auga, auks ir turbūt auks nesustodama, kaip čia visi ir įsivaizduoja, mes nuo viduramžių vis geriau ir geriau gyvenam su kai kuriais kritimais, bet čia nebus tie metai turbūt, kai mes įkrisim į kokią nors duobę, nors gyvenime visko būna. Bet tai kaip kiekvienam namų ūkiui ekonomikos augimas gali atsiliepti? Ką mes pamatysime? Daugiau pirks būtų automobilių, žmonės prieaugs daugiau antsvorio, nes valgys daugiau ir taip toliau. Kas čia darysis?
Taip, tai reikia matyti akcentuoti tai, kad užpernai ir pernai tiek Lietuva, tiek ir mūsų kertinės eksporto rinkos išgyveno tą tokį neigiamą ekonominį ciklą, ekonomikos vangesnę plėtros fazę. Ir pernai metai išsiskyrė tuo, kad tiek Baltijos šalių, tiek Europos kontekste Lietuva net ir to neigiamo ciklo metu sugebėjo aukti daugiau nei 2% realia apimtimi, atmetus kainų įtaką. Tai reiškia, kad na, mūsų eksportuotojai, mūsų pramonė, kurie išveža 2/3 savo produkcijos į vakarus, jinai pagamino atmetus kainų įtaką realia apimtimi daugiau nei 5% daugiau nei prieš metus ir sugebėjo tą realizuoti. Taipogi, kalbant apie vartojimą, apie mūsų mažmeninės prekybos sektorių, tai irgi stebėtas augimas mažmeninės prekybos apyvartos atmetus kainų įtaką, vėl kalbant apie tai, kiek mes daugiau prekių nupirkome, augimas irgi viršijo 4% realia apimtimi. Kalbant apie statybas, tai čia na, tas paveikslas daug toks sudėtingesnis. Išties tos statybų veiklos, kurios aptarnauja gyvenamojo nekilnojamo turto poreikius arba komercinio nekilnojamo turto poreikius, tai buvo itin vangios ir netgi fiksuoti metiniai susitraukimai atmetus kainų įtaką, bet Lietuvai pasisekė, kad sutapo šita vangesnė ekonominės plėtros fazė su labai laiku atėjusiais Europos pinigais, nukreiptais į viadukus, į kitą inžinerinę infrastruktūrą, energetikos įvairius statinius. Taipogi matysime, matyti jau šiais metais tikrai labai nemažas lėšas, kurios pasieks su karo reikmėmis, su gynybos reikmėmis susijusių objektų plėtra. Tai iš tikrųjų statybų sektorių maitino europiniai pinigai ir tas jų padidėjimas, jisai kompensavo praradimus tuose nuo cikliškumo priklausomose statybų segmentuose. Tai ir čia situacija buvo išties nebloga. O kalbėtumėm, jeigu apie aukštos pridėtinės vertės paslaugas, na, tai jos tikrai buvo vienos iš kertinių lokomotyvų, informacinių technologijų sektorius, IT, demonstravo tikrai labai sparčią plėtrą. Ir na, viso to pasiekoje Lietuva tikrai galėjo išsiskirti savo tikrai dinamišką ekonominę raidą. Ir ką tai reiškia žmonėm? Na, tai žmonėm reiškia tai, kad mūsų nedarbas nedidėjo taip sparčiai, kaip paprastai didėtų ekonominės vangesnės raidos cikle, kad atlyginimai kilo, nors iš tikrųjų paprastai tokiu metu, krizinių lėtėjimo metu ekonomikoje atlyginimai nelabai turi iš ko didėti. Tai šiuo atveju Lietuva išskiria ir tuo, kad na, atlyginimai kilo labai sparčiai. Iš dalies tas priežastingumas yra apspręstas na, minimalios mėnesinės algos padidinimo, viešojo sektoriaus atlyginimų didinimo ir kitų sprendimų, bet privačiame sektoriuje atlyginimai taipogi didėjo pakankamai stipriai. Ir tai padėjo jau pernai metų pradžioje užglaistyti infliacijos šoko paliktą skylę mūsų perkamojoje galioje ir nuo to momento mūsų perkamoji galia stiprėjo. Tai tu tokiu...
O Indre, atlyginimų didėjimas, jūs pasakykit man, iš tikrųjų jisai susijęs su mūsų valdžios ir verslo sąmoningumu, nu, toks klausimas dėl to, kad kai supranta, kad vat, reikia didinti algas dėl to, kad nu, kažkaip tai čia didės vartojimas ir visai kisa geranoriškumų kažkokio ar kaip yra. Nes mes, nu, jūs akcentuojat, labai smarkiai didėjo. Nu, galima gi buvo ir ne taip smarkiai, ar ne didinti. Nu, kam čia taip stengtis? Bet kažkodėl atrodo, kad vat, dėl tų algų čia taip stengiasi visi ir taip toliau. Nors ten daug kas pasakys, aš nepajaučiau, nieko nežinau apie tas algų didėjimą, bet nu, bendras bet vaizdas toks, kad čia visi labai stengiasi didinti daugiau negu reikia. Tai dėl ko? Kas čia yra?
Šiaip labiau stengiasi, tai matyt, aišku, kad politikai, nes buvo rinkiminiai metai, reikėjo matyt išties, aišku, atliepti ir tos infliacijos šleifo padarinius gyventojams ir atlyginimo augimas, na, vien mėnesinė minimalia alga pernai metais buvo padidinta 15%. Nuo šių metų pradžios 12%, tai yra na, tikrai labai labai spartus didėjimas. Kalbant apie privatų sektorių, tai privačiame sektoriuje labiau veikia rinkos dėsniai. Paklausos pasiūlos pusiausvyra ir atlyginimus šiaip jau turėtų kaitinti tos aplinkybės, kurios susiklosto. Jeigu yra vangesnė situacija, tai natūralu, kad samda yra mažesnė ir vilioti darbuotojus atlyginimais postumiai yra kuklesni. Bet tos įtampos Lietuvoje jos yra tikrai reikšmingos ir net ir vangesne ekonominės raidos faze darbdaviai buvo priversti išlaikyti darbo jėgą. Ir tų tokių atleidimų bangos, kokia paprastai seka vangesnė ekonominės raidos fazę, tų tokių atleidimų bangos mes labai reikšmingos nematėme. Tai iš tiesų tai rodo atsparumą, finansinių lašinių turėjimą, kad na, įmonės tikrai turėjo manevro laisvės ir sugebėjo išlaikyti savo pajėgumus paruoštus atsigavimui. Dabar jau tikimasi, kad tiek šiaurės šalyse paklausa atsigaus ir mūsų eksporto srautai sutankės, tiek vakarų Europoje ta dinamika gal po truputėlį įsisiubuos ir atitinkamai, na, smagu matyti, kad Lietuva šitą atsigavimą tikrai pasitiks ne paskutinėje eilėje, o bus tikrai tam pasiruošus.
Dėkui, Indrė. Tai profesoriau, toliau tęsiant tyrinėjimus, kad valdžia nesugadintų visko, kaip čia buvo dabar per ekonomiką matoma, kad ekonomika gerėja ir visa kita. Jūsų nuomonė, valdžia gali pridaryti nesąmonių čia kokiu nors ar ne?
Valdžia visą laiką galėtų pridaryti ir pridaro, nes matot...
Nu, šiuo atveju Indrė sako, valdžios pastangos buvo reikšmingos, keliant viešo sektoriaus algas, dėl to kilo ir privačiam sektoriui. Nu, žodžiu, vat štai kartais visai pasirodo visai neblogai turėti valdžią.
Ne, nu, matot, čia yra dviprasmiai reiškiniai. Visų pirma, kadangi valdžia iš vienos pusės kainai gali iš savęs padaryti, ne? Savos valiutos mes neturim, na, jeigu kalbam apie, pinigų politiką, ar mes čia daug kažką galim nuveikti? Ko gero, nedaug. Ta prasme, mes to instrumento kaip ekonomikai neturime. Kokias dabar mes, kiek valstybė čia veikia, kad jinai sudarytų sąlygas verslui gerai veikti? Nu, ar jinai prisideda prie to? Tai čia yra didžiulis klausimas ir kadangi, ką mes matome, tai na, tas reguliavimas, kuris yra šį čia, jisai sukuria kitas problemas. Ta prasme, valstybė yra pati mažinama, nu, aš turiu vienį valstybės funkcijų prasme, jinai vis mažiau ir mažiau stengiasi daryti, ant gyventojų vis daugiau yra perkeliama, vis daugiau yra sričių, vis tiek tiesiog ir netiesiog yra privatizuojamas, tas pašvietimas sveikatos apsauga. O kitaip sakant, ar tas reguliavimas valstybės prisideda prie realaus ekonomikos auginimo ne tik nominalia prasme, nes čia visi BVP jau skaičiuojama, ne, o iš tikrųjų, jeigu perkamoji galia, ar mūsų perkamoji galia radikaliai padidėja, nepadidėja, nu, va čia yra klausimas, ne. Kitas klausimas, va, ir čia su ankstesnė tema Ukraino susijęs, kad, pavyzdžiui, perkamoji galia tos pačios Kinijos 24 metais yra viršė Jungtinių Amerikos valstijų, 37 trilijonai prieš 29 trilijonai. Ir Rusija, tarp kitko, ketvirtoje vietoje, pasaulio banko rezultatai. Ir tarptautinio valiutos fondo rezultatai yra varodo, kad Rusija yra ketvirta ekonomika, daugiau negu Japonija ir negu daugiau Vokietija. Tai dabar ar mes va tokioje situacijoje, kur kažkas tai, sakykime, artilerijos sviedinį gamina už 1,5 tūkstančio eurų, kokie amerikiečiai arba europiečiai, ir rusai gamina 3 kartus, sakykime, tai kas dabar čia ko daugiau sukuria. Aš čia kaip pavyzdžiui tik tai iliustruoju. Kitaip sakant, mes grįžkime gal turbūt ir prie tų realių daiktų, ne vien kalbėkime apie tuos nominalias vertės. Nes mes žinom,
tai ką Rusija su tokia ekonomika gali padaryti dabar, jeigu jūs sakote ketvirta ekonomika, tai jinai dar daug labai šovinių tada gamins?
Ne, nu tai jinai ir tą daro, tai mes matom karo rezultatus, jinai nepralaimėjo. Pas mus juk visos prognozės 22 metais, kad jie čia sugrūs, raketos pasibaigs, Putinas numirs nuo vėžio ir visi kiti dalykai, čia buvo viskas šnekama masiškai. Ir ukrainiečių pergalė yra mūsų pergalė buvo pareikšta. Dabar kažkaip tai nebegirdžiu.
Tai kur sąskaita auga ekonomika jų, ką jie eksportuoja, ką jie ten...
Realių dalykų, ne, tai realios gamybos sąskaita, reali gamyba. Mes, ta prasme, pas mus, mūsų modelį, ekonominėme modelį, jeigu tu, ta prasme, visi nori geriau kasti, prisijungę prie termofikacinės elektros, supranti valiutas. Ta prasme, visi nori kažkokius tai išvestinius instrumentus valdyti. Ir
bet
graža...
Bet profesor, o kokia čia gamyba? Pagamini šovinį, ten, nežinau, kokį valdomą patrankos sviedinį už 8000 dolerių ir susprogdini jį. Tai kur čia biznis?
Tai čia biznis ir yra tiesiog, jis tu, pavyzdžiui, nu, žiūrėkite, tai dabar, vat, ką ir Darius labai gerai sakė, juk Rusai, pavyzdžiui, užėmė teritorijas. Apie kiek dabar gyventojų yra užimta? 4,5 ar 5 milijonai. Ta prasme, kiek mes, ta prasme, nu, įsivaizduok, tu realų resursą gauni. Ta prasme, tu gyventi, užimi teritorijas, užimi, ta prasme, ir graža yra milžiniška, gyventojų yra galų galia. To, kodėl žmonės tenais kolonijas savo laikų valstybės norėdavo turėti ir taip toliau, arba kokios nors ten okupuotas teritorijas, nes tu gali eksploatuoti, ta prasme, nesilaikydamas jokių standartų ir panašiai ir panašiai. Tai šitie dalykai tau yra tiesioginė graža, tau ne tik ten susprogdini, bet tu gauni gražą, tu statusą, galų galę statuso, no, ta prasme, perspektyvos, ta prasme, ateityje gal tu mažiau turėsi investuoti į gynybą, ta prasme, galėsi atsipūtęs labiau sėdėti. Ta prasme, tos motyvacijos valstybių jos yra labai įvairios. Ir šitie vat, su ekonomika susiję dalykai, į ką ekonomika orientuota, ar jinai realią gamybą, ar jinai, sakykime, į didesnės pelno maržas bankinėme sektoriuje, ką mes matome, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos, kodėl, pavyzdžiui, Vakarų Europai nepasileidžia tą gamybą ginkluotės. Todėl, kad maržos yra investuoti į gamybą ir, sakykime, kad valstybė užtikrintų 10, 20 ar 30 metų į priekį gražą, yra nu, nepatrauklų verslui privačiam. Ir jeigu tu atiduodi privačiam verslui, privatus verslas nenori to daryti. Nebent tu jau, ta prasme, turi didžiulį valstybinį palaikymą, esi milžiniškas koncernas ir kažkur tai čia gali truputį atsipūtęs labiau kažką.
Aš taip įsivaizduoju, kad be kariaudama Rusija, kariaudama kasdien milijardus prarasdama, jinai netaps pirma ekonomika pasaulyje.
Ne, jai nereikia, jinai šito ir nesiekia. Jinai šito nesiekia, ta prasme, neužmirškim, kad tikslas nėra šitas. Tikslas yra galios balanso pakeitimas ir apskritai tarptautinių santykių pobūdžio pakeitimas. Jie siekia šitą, nu, tarsi, jie kelia politinius tikslus visų pirma, ne ekonominius tikslus. Jie diržą, jų logika, kad jie diržą susiveržia, tos savo tikslus įgyvendins.
Tai gerai, bet vis tiek mes čia labai toli nuėjom dar iki Ukrainos, nes Darius gal čia dar grįžins mus vėl prie Ukrainos, bet profesoriau, į dabartinę valdžią žvelgdamas, nu vis tiek jūs kaip politologas, kaip tai politinių procesų matytojas, šita koalicija, jinai, nu, kaip jums atrodo iš to, kaip jinai pradėjo dirbti, kaip jūs ją vertinat, tiesą sakant?
Nu, aš sakyčiau, reikėtų 3 mėnesių palaukti, aš daugybę procesų matau, kurie yra pakankamai pavojingai atrodo, aš daugiau pasakyčiau, yra tiesinys senos politikos, labai daug kur matosi. Ir tai, ta prasme, visiškai neatspindi tos, sakykime, ideologinės kompozicijos arba tų pretenzijų į tam tikrą ideologinę kryptį. Ta prasme, ta dabartinė politika neatspindi, jie, kitaip sakant, iš inercijos eina toliau.
Ir socialdemokratiniai sprendimai jūsų nuomonė, ar kokie? Ne, ar bus liberalų sprendimai?
Aš kaip? Matau liberalus, iš esmės aš matau liberalius sprendimus, kol kas aš jokių sprendimo apart kalbų neliberalių nematau kol kas. Kitaip sakant, tai yra iš esmės vieni liberalų sprendimai, kurie ir tai va čia rodo tą sistemos krizę visoje Europoje, kadangi visi yra nepatenkinti, kad ar kairė ar dešinė jinai vykdo neoliberalią politiką. Už tai kyla krizės tiek Prancūzijoje, tiek Vokietijoje, tiek kitose visose valstybėse.
Ir mes galima labai persilaužti jūsų akimis, žiūrint, nu, vat, į, nu, nežinau, socialdemokratinę, aš nežinau, kaip čia politologiškai ar ekonomiškai teisingai, socialdemokratinė, daugiau valstybės, kaip jūs sakote, nu, ten skandinavišką kažkokį modelį taikyti. Ar čia dabar, nu, vat, aktualios visos pasaulio jos tiesiog tako? Nebus taip.
Ne, tai klausim, tie modeliai egzistuoja. Nu, ta prasme, yra klausimas, ar sugebės, nes yra nu, dominavimas kitokio pobūdžio ideologijos ir klausimas visą laiką buvo, ar leis, ar neleis. Čia, žinot, nu, tarsi, tu galėjai, ką nori susitarti, sakykime, dėl kažkokios tai valstybės, bandyti iš naujo susidėrėti dėl kokios ten valstybės skolos, bet to niekas to neleistų, nes taisyklės yra viena. Arba kaip prisimenat, va čia, sakykime, dėl liberalizavimo elektros ūkio. Ką ministras pasakė? Europos Sąjungos taisyklės neleidžia. Palaukit. Tai dabar kas valdo šitą valstybę? Ar jūs valdo, ponai, politikai, ar kažkas tai, Europos komisija, kurie jūsų, kokiu būdu pas mus sprendimai priimami? Atsiprašau, čia Sovietų Sąjunga. Ar jūs valdo demokratiškai išrinkti, ar ne? Ne, mes negalim. Tai palauk, nu, tai va tokie dalykai ir prasideda. Tai aš, vat, kaip tarp kitko, dar tame kontekste noriu pasakyti, kad dauguma Lietuvos kairiųjų politikų, jeigu juos atkelti į 89 metus, jie būtų Burokevičiaus ir Kolelio pusėje, o ne, žodžiu, atsinaujinusios LKP pusėje, kuri nuėjo su nepriklausoma Lietuva. Čia aš jų pajokavimai.
Gerai, dėkui Šarūnui Liekiui. Tai Dariau, tęsiant toliau, va, čia mes iki kur nuėjom, iki tokių įdomių svarstymų, kad rusai net nesiruošė čia su savo ekonomika kažkaip baigti karo. Vis dėlto, ką jūs matote? Nu, visi čia laukia dabar Donaldo Trumpo kaip išganimo ir gal jisai kažką galėtų padaryti. Ką jūs manote, ką galima padaryti? Vat dabar, vat jūs būtumėt Donaldas Trumpas, ką jūs dar darytumėt šitoj situacijoje? Nu, atmetant tai, kad jūs čia gimėt ir nu, gyvenat čia, bet jeigu va, žiūrėt atsietai į jo supratimą apie karą ir ką galima padaryti?
Daryčiau tai, kas yra naudinga mano rinkėjams. Nes mes visą laiką kalbam apie Donaldą Trumpą kaip apie atskirą asmenį, bet Donaldas Trumpas yra jo rinkėjas ir jis daro ir kalba tai, kaip kalba jo rinkėjas. Ir kada mes sakom, Ameriko jo nenorėjo, nu, nesvaikim. Amerika ir išrinko jį ir kalba jisai taip, kaip kalba dauguma amerikiečių. Jeigu aš būčiau Donaldas Trumpas, tai nusipirčiau turbūt juokauju. Tai kalbant apie Ukrainą, tai be abejo, tai reikia pasižiūrėti, kokią įtaką karas Ukrainai daro jo rinkėjai arba apskritai ekonomika taip pat Jungtinių Amerikos valstijų. Tai ir kokia išdava bus, jeigu, pavyzdžiui, Putinas laimės tą karą Ukrainą. Išdava, ko gero, bus nekokia, nes tada atsiranda pavojus ir susigražinti lėšas, kurios jau investuotas į Ukrainą. Taip pat bus pavojus ir tai, kad tu prarasi investicijas, kurios yra Europoje, arba dar daugiau išlaidų turėsi, turėjo be abejo amerikiečiams, arba kaip Donaldui Trumpui yra naudinga, kad karas pasibaigtų kaip įmanoma greičiau. Apskritai pasakęs visiems tai naudinga, čia nereikia labai daug svaigti, kad karas baigtųsi kuo geriau. Ir be abejo, kad Ukraina jinai nežlugtų, nes na, kitų atveju, jeigu pasižiūrėsime karą iš kelių tų dimensijų, iš tos pačios ekonominės dimensijos, nors svarbusiu taip, aš nesu ekonomikas, bet galiu pasakyti iš tos sferos taip. Na, tai be abejo, kad iš ekonominės pusės tai reikia, kad Ukraina nežlugtų. Tai jeigu mes labai pragmatiškai tai žiūrėsim, aš vis dėlto turiu labai daug vilties, nes Trumpas labai daug kalba, mes visą vėlgi tai priimam už gryną pinigą, bet reikia suprasti, kad žmogus, kuris pastatė tokią milžinišką verslo imperiją ir kuris tapo antrą kartą prezidentu, na, jis nėra kvailas ir jis nėra toks populistas ir burbulas. Jis vis dėlto sugeba daryti šaltakraujiškus ir logiškus sprendimus. Kalbant apie Ukrainą, tai be abejo, kad Trumpas turėjo kažkaip tai patraukti ir pasakyti kitaip negu Bidenas. O kad jis kalbės su Putinu ar nekalbės, tai ko gero, kad kalbės, nes vis dėlto tai yra dvi branduolinės valstybės, kurios irgi turi įtampo žydinius. Vis dėlto Jungtinės Amerikos valstijos arčiau Rusijos negu Vokietijos geografiškai per Aliaską. Tai mano galva, apokalipsės tikrai nebus. Ir aš manau, kad eisim link taikos ir kad Trumpas išduos Ukrainą arba Europą, aš labai nemanau, nes tai tiesiog ekonomiškai neapsimoka.
O čia tai yra svarbus svertas, kaip suprantu. Dėkui jums, gaila, laikas baigėsi, dar tiek daug visokių dalykų įdomių lieka už kadro ir matyt ne tik už kadro, bet ir dar kuriuos galėtume apsvarstyti. Ačiū jums, kad šį ankstyvą rytą iškart po naujų metų prisijungėte. Priminsiu, šiandien su mumis Indrė Genytė Pikčienė, Šiaulių banko ekonomistas Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius Darius Antanaitis, gynybos ir ginkluotės ekspertas, atsargos majoras. Ačiū jums už įžvalgas, dėkui tiems, kas klausėsi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.